بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتابدان أقب قربمز يتكنچا شهرلب وتتكن درسمزنا يعني دوام اترامز صبر بابدان 28-ci hadisi kiyendik 28-ci hadis Anas radiyallahu anhu rivayet kıladılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'lim to'shagida yotgan paytlari va vafot qilganlardan keyingi ba'zi bir holatlarni xabar berib aytadilarki Lamma taqala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ja'ala yataghashshahu al-karb. Faqalat Fatima radhiyallohu anha wa karba abata. Faqala sallallohu alayhi vasallam laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. فلما مات قال يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري رحمه الله Bu hadisda juda ham ko'pdan ko'p ibratlar, ta'sirli holat va biz uchun juda ham katta bir musibatni eslatib, ibrat olishimiz uchun rivoyat qilinyapti. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kasallik og'irlashganda ja'ala yataghashshahul karb. Karb qiyinchilik. Bu yerda ko'zda tutilgani o'sha o'lim lahzalari. O'limning qiyinchiliklari. Mana shu o'lim qiyinchiliklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hushlaridan ketkazib qo'yardi. Hushlaridan ketib qolardilar. Og'riq juda og'ir. Hatto namozga chiqaman deb harakat qilganlar. Qayta-qayta ustilarga sovuq suvni quyishgan, o'zlari talab qilganlaridan keyin yana turaman deb o'rinlardan harakat qilib turaman desalar, kasal og'irligi juda qattiqligidan yana yiqilib tushib hushlaridan ketib qolardilar. 13 kun davom etgan og'ir kasalliklari. Oxiri keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jon taslim qilib vafot qiladilar. Kasal bo'layotgan paytlari Fatima radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qizlari, eng suyukli qizlari, otalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga rahmlari kelib va karba abata og'ir kasalliklarni ko'rib, qattiq qiynalayotganliklarini ko'rib mening otajonimga namuncha bu qiyinchiliklar deb rahmlar kelib ketadi. Ezilardilarda va karba abata otajonimga namuncha bu qattiq qiyinchiliklar deb qiynalib ketadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini qizlariga bu so'zlarni eshitganlaridan keyin tasalli berib aytadilarki, "Laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Bugundan keyin, ya'ni mana shu holatdan keyin, mana shu oxirgi imtihondan keyin sizni otangizga og'irlik qiyinchilik bo'lmaydi endi. Shundan o'tib olsam bo'ldi, endi bundan buyog'iga hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi degan ma'noda tasalli beradilar. Alloh uchun sabrlari juda ham oliy darajada bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunchalik og'ir kasal bo'lsalar ham, shunchalik qattiq qiynalsalar ham xotirjam holatda aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu darajada qattiq imtihonlardan, shunday qattiq qiyinchiliklardan o'tganlarki boshqa hech qaysi bir insonga va hatto hech qaysi payg'ambarga u darajada qattiq imtihonlar kelmagan. Eng og'ir imtihonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlaridan o'tgan. Hatto qattiq kasal bo'lganlarida sahobiylar kelishib, boshlarini ushlashganda istimalarini balandligini ko'rib, "Juda ham qattiq bo'lyapti, biz bu ko'tara olmaymiz bu darajaga. Bunday agar og'ir kasallik bo'lsa, biz ko'tara olmaymiz. Siz qanday sabr qilib ko'taryapsiz ey Rasululloh?" sallallohu alayhi vasallam degan ma'noda so'rashardi. Shunda imtihonda bizga yana ham qattiqroq bo'ladi derdilar. Payg'ambarlik maqomiga yarasha ulug' maqom, o'shanga yarasha imtihon ham qattiq bo'lgan, qiyinchiliklar ham qattiq bo'lgan. Xandaq g'azotida bilasizlar, sahobiylar ochlikdan qattiq qiynalishgan. Bir tomondan qo'rquv, 10 ming kofirlar askarlari bostirib kelyapti Madinaga qarab. Ulardan Madinani himoya qilish uchun xandaq chuqur qazishyapti. chuqur qazish shu darajada qiyinki, Madina atrofi toshlik joylar, u toshlarni sindirib kovlash uchun kuchli kuchli asboblar kerak o'z aslida. Ular och holatlarda, og'ir holatda bir necha kilometrli masofani kovlab chiqishyapti. Bir necha metrli chuqurlik qilib. Kengligi ham, chuqurligi ham otlar sakrab o'ta olmaydigan darajada bo'lgan. Shunday qilib kovlashgan og'ir holatda. Shunday ochlik holatda majburlikdan o'zlarini qorinlarini, oshqozonlarini chalg'itib turish uchun qorinlarga tosh bog'lab olishardi. Tosh bog'lasa sal ochligi sezilmay turadi. Tosh qoringa qo'yib turib, ustidan latta bilan bog'lab olsa, oshqozonni bosib tursa, uncha ochligi sezilmaydi. Shunday qilib olishardi. Keyin qattiq qiynalib ketishganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga shikoyat qilib, "Ey Rasululloh, qattiq och qolib ketdik, qornimizga tosh bog'lab oldik, qattiq ochlik ko'rsatishsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham o'zlarini qorinlarini ochib ko'rsatsalar, qarashsa ikkitadan tosh bog'lab olgan bo'lar edi. Ular bitta tosh bog'lab sabr qila oladigan holatda bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bitta tosh yetmaydigan darajada qattiq och holatda bo'lgan. Ikkitadan tosh qo'yib bog'lab olardilar. Ya'ni o'zlariga kelgan taomni ham boshqalarga beraveradilar hatto. Maqsad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dunyoda shunday qattiq og'irliklardan, qattiq imtihonlardan o'tganlar va sabr qilib va rozi bo'lib, Alloh taologa shukronalar aytib, kechalar turib tahajjud o'qiganlarida oyoqlari shishib ketardi. Oyoqlari shishib ketardi ko'p tika turganlaridan. Bitta bir rakatida ketma-ket Baqara surasini, Niso surasini, Oli Imron surasini o'qiganliklarini rivoyat qilganlar sahobiylar. Bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Baqara surasini o'qiganlar, Ibn Abbos birga ixtido qilib o'qiganlar, 100 oyat bo'lganda sajda qilsa, ruku qilsa kerak deb tursam, 100 oyatdan keyin ruku qilmasdan o'tib ketib qoldilar deyapti rivoyat qilib. 200 oyatda endi ruku qilsa kerak, nima o'tib ketdi? Baqarani o'qib qo'y, ruku qilsa kerak desam, Baqaradan keyin Niso surasini boshlab yubordilar tahajjudda. Keyin Niso surasini tugatganlaridan keyin ruku qilaman desam, Oli Imron surasini boshladilar. Bir rakatda bo'lyapti. Keyin oxiri qattiq qiynalib ketganimdan yomon ishga niyat qildim dedilar Ibn Abbos. Nima ishga niyat qildingiz desa, o'tirog'im kelib qoldi. Yomon ish niyatlari shu ekan. Biz yomon ishga niyat qilsak, namozini buzib chiqib ketar ekanmiz deb o'ylaysiz. Biz ayolimizga kelgan narsa shunaqa. Ibn Abbos aytadilar, eng yomon niyatlari shu ekan. Biz o'tirib olib o'qmoqchi bo'ldim dedi. Nima qilmaganlar shuni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ixtido qilganliklaricha tik turgan holatlarda davom etganlar. Oyisha onamiz yana rahmlari kelib payg'ambarimizdan so'radi, oyoqlari shishib ketganda. O'zingizni namcha qiyingiz, Alloh gunohlaringizni, oldingi gunohlaringizni, kelajakda qilib qo'yishingiz mumkin bo'lgan gunohlaringizni hammasini Alloh kechirib olgan bo'lsa, nima o'zingizni buncha qiyingiz, ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam desalar nima derdilar? Afala kunu abdan shakuran? Alloh taologa ko'pdan ko'p shukr aytib turadigan banda bo'lmaymanmi? Shuncha ne'matlarni beribdi ham. Payg'ambar qilibdi. Ulug' martabalarni ko'taribdi. Gunohlarimni kechirib yuboribdi. Gunohlarimni kechirib yuborgani uchun ham hech bo'lmasa shukr aytishim kerak-ku. Shukr aytib ibodat qilishim kerak-ku. Shukr aytadigan banda bo'lmayman axir deb. Shunday ibodat qilardilar. Xullas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin shu o'lim to'shagidagi kasalliklardan keyin vafot qildilar. Vafot qilganlaridan keyin Fatima onamizga qattiq qiyin bo'ldi. Bitta o'zlari qoldilar-da, ya'ni otalari o'tib ketgan, onalari o'tib ketgan, singillari o'tib ketgan, ukalari hammadan oxirida o'zlari qoldilar. Fatima onamiz. Payg'ambarimiz ayollari bor, jiyanlari bor, amakilari bor, boshqa, lekin hamma farzandlardan eng oxirgi qolgan kim? Fatima onamiz. Va onalari Makka davrida o'tib ketganlar, Xadija onamiz. Shunga qattiq ta'sirlanganlar. Lekin o'sha ta'sirlanib yig'layotganliklarida payg'ambarimiz vafotlaridan oldin yana bir qissa esimga tushdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamiz, payg'ambarimiz bitta xonada o'tirishganda Fatima onamiz Fatimani chaqiradilarda, Fatima roziyallohu anhoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga yaqin keling deb ishora qilarlar. Keyin quloqlarini tutib yaqin kelib quloq tutib tursalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maxfiy ovoz bilan, past ovoz bilan bir narsada gapirarlar. Oyisha onamiz rivoyat qilyaptilar. Kim rivoyat qilyapti? Oyisha onamiz rivoyat qilyaptilar. Fatima roziyallohu anhodan Fatima roziyallohu anhoga payg'ambarimiz shunday dedilar, bir narsa dedilar. Oysha onamiz eshitmadilar. Keyin yig'ladilar Fatima onamiz. Ta'sirlanib, u gapdan ta'sirlanib yig'ladilar. Keyin yana ta'sirlanib yig'laganliklarini ko'rib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahmlari kelgan bo'lib yana chaqirdilar. Yana pichirlab quloqlariga ikkinchi marotaba bir narsa dedilar. Keyin kuldilar. Tabassum qildilar. Kim? Fatima onamiz. Shunda keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan xoli bo'lganlarida Oysha onamiz so'radilar. Nima dedilar? Nimaga yig'ladingiz, nimaga kuldingiz? Birinchisida yig'ladingiz, ikkinchisida kuldingiz deb so'raganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sirlarini ochmayman dedilar. Aytmadilar. Keyin oradan bir necha kun o'tib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilib ketdilar. Keyin Oysha onamiz yana so'radilar. Sir saqlab aytmagandingiz, vafot qilib ketdilar, mana endi aytsangiz bo'ladimi? Nima degandilar deb so'raganlarida Fatima onamiz keyin aytdilar. Aytdilarki, birinchi chaqirib gapirganlarida aytdilarki, men mana shu kasalim bilan o'laman dedilar. Mana shu hozir kasal bo'lib yotishim bu o'lim to'shagi. Mana shunda vafot qilaman dedilar. Shunga yig'ladim dedilar Fatima onamiz. Keyin yig'laganimni ko'rib, ikkinchi marta chaqirib yana bir narsa deganlarida nima degandilar? Mendan keyin qarindosh urug'larim ichida eng birinchi bo'lib orqamdan boradigan sensan, qizim. Ta'sirlanma. Men ketaman, keyin orqamdan ko'p o'tmasdan sen ham kelasan orqamdan dedilar. Shunga xursand bo'lib kuldim, keyin tabassum qildim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar, keyin 6 oydan keyin Fatima onamiz ham vafot qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilgan paytlari Fatima onamiz ta'sirlanib, keyin birinchi kunlari, ya'ni albatta musibat birinchi kelganda qattiq og'ir bo'ladi. Shuning uchun aytishadiki, hamma narsalar birinchi kelgan payt kichkina bo'lib, keyin sekin-sekin kattalashadi. Hamma narsa birinchi boshlanishda kichkina bo'ladi. Keyin sekin-sekin kattalashib boradi. Illa bitta narsa, u ham bo'lsa musibat. Birinchi keyin dahshatli, katta bo'lib keladi, keyin qarasiz oddiy narsa ekan-ku deb qolasiz. O'tib ketgandan keyin, bir kun bir necha kun o'tgandan keyin. Shuning uchun hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Birinchi zarbada sabr qilgan odam haqiqiy sabr o'sha. Haqiqiy sabr birinchi zarbada bo'ladi. Ya'ni birinchi xabar kelganda shunday dahshatga tushgan paytingiz sabr qilsangiz, qolgani oson. Qolganlari oson. Musibat birinchi kelganda qattiq og'ir bo'ladi. Keyin ertasiga, indiniga sekin-sekin esingizdan chiqib ketaveradi. O'shaning uchun bu yerda ham Fatima onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin birinchi kunlari qattiq ta'sirlanib, quyidagi iboralarni aytib munojat qilardilar. Ya'ni o'zlarini o'zlari ovutib, quyidagi so'zlarni aytib yuradilar. Ya abata ajaba robban da'a. Uni chaqirgan Parvardigoriga ijobat qilib ketgan ey otajonim debdilar. Parvardigor chaqirgan chaqirig'iga labbay deb ketgan otajonim, ey otajonim deyaptilar. Vafot etib ketdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, dafn qilindilar. Shundan keyin aytibdilar. Ya abata jannatul firdausi ma'wa. Firdaus jannati u kishining joyi bo'lgan, ey otajonim. Firdaus jannati u zotning joylari, qarorgohlari bo'lgan mening jonajon otajonim. Ya abata ila jibril nan'a. Biz Jibrilga vafotingizni xabar berib aytadigan ey otajonim, eng yaqin kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? Jibril. Qolganlar hammasi eshitdi. Qolgan Jibril qani, ko'rinmayapti Jibril endi. Jibrilga kim aytadi? Jibril alayhissalomga kim ayta oladi-yu aytsa, hech kim ayta olmaydi endi. Vahiy uzildi. Qanday qilib Jibrilga biz shu musibat bo'lganini o'zi Jibril alayhissalom biladilar, lekin ko'zga ko'rinmagandan keyin bilmagandek tuyuladi inson. Qani u odam? Eng yaqin odam edi-ku Jibril alayhissalom. Qanilar musibatda, ta'ziyada degan ma'noda qandaydir ma'naviy ta'sirlanish bor bu yerda. Ya'ni Abu Bakr eng yaqin insonlardan. U kishi bildilar, yig'ladilar, ta'sirlandilar. Umar, qolgan sahobiylar, payg'ambar hamma bor, hamma ta'sirlanibdi, hamma yig'layapti, lekin yana eng yaqin o'rtoqlari, eng yaqin birodarlari yo'q. Qani u Jibril? Jibrilga aytaylik degan ma'noda ta'sirlanib shunday so'zlarni aytibdilar. Falamma dufin qolat Fatima radhiyallohu anha. Endi dafn qilinganliklarini ham eshitib sahobiylarga qarab aytdilar-da أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zotining tepalariga tuproq to'kib ko'mishlikka sizning vijdonlaringiz qanday qilib shunga rozi bo'ldi? Men tasavvur qila olmayapman. Sizlar qanday qilib Rasululloh deb zotni ustilarga tuproq tashlab yerga ko'mayapsizlar? Deb, ya'ni ayol kishi zaif bo'ladi. Bir jihatdan, ikkinchi jihatdan otalar eng yaxshi ko'rgan inson, eng ulug' inson, eng qadrdor inson Fatima onamiz uchun. Mana shu jihatlarga ta'sir qilyapti. Lekin dodvoy qilganlari yo'q. Kiyimlarini yirtib baqir chaqir qilganlari yo'q. Iymonlari kuchli. Hozirgilarga taqqoslab bo'lmaydi mutlaqo. Osmon bilan yerchalik farq. Fatima onamiz juda ham og'ir musibat, juda ham katta musibat bo'lishiga qaramasdan o'zlarini tutib, sabr qilib turibdilar. Lekin baribir inson, baribir inson, inson. Hatto Rasululloh deb zot o'g'illari Ibrohim alayhissalom vafot qilganda ko'zlaridan yoshlar kelib yig'lamadilarmi? O'g'illari Ibrohim vafot qilganda yig'ladilar. Zaynab qizlarini farzandi vafot qilganda yig'ladilar. U ham hozir kelsa kerak. Keyin Umar roziyallohu anhu so'radilar, "Qanday qilib yig'laysiz, ey Rasululloh?" deganda, nima dedilar? "Bu rahmat" dedilar. Insonni qalbiga bergan Allohning rahmati, rahm shafqatli odam bo'lgandan keyin yig'laydi dedi. Ko'ziga yosh keladi degan ma'noda javob qildilar. Bu hadisdan juda ham ko'p ibratlarni olamiz. Shulardan biri masalan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inson adashgan boshqa toifalarga o'xshab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni xudo darajasiga ko'tarish yoki u zotga xudoga xos bo'lgan sifatlarni aytish mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kasal bo'ldilar. O'ladilar. Innaka mayyitun va innahum mayyitun dedi Alloh taolo. Tirikliklari davrida. Albatta shak shubhasiz siz ham o'lasiz. Ey Muhammad, ey Rasululloh. Va innahum ular ham hamma insonlar o'lishadi. Va ma Muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum al-aya. Ey Muhammad, kim Muhammad? Va Muhammad, Muhammad hech kim emas, illa magar rasul, Allohning rasul elchisi. Qad xalat min qablihi rusul. Allohning bir elchisi. Bu elchidan oldin ham bir qancha elchilar o'tgan. Hammalar o'lib ketishgan ular ham. Afayim mata, agar o'lsa endi shu Muhammad. Aw qutila. Yoki qatl qilinsa qachon nozil bo'lyapti bu? Uhud jangida nozil bo'lgan. 2-chi hijriy sanada. Madinaga endi kelib joylashib, endi davlat qurib turamiz deysa, Badrda g'olib bo'lib xursand bo'lib tursa, undan keyin 1 yil o'tib-o'tmasdan kofirlar bostirib kelib, qattiq hujum qilib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jarohatlanganlarida Uhud jangida mishmish tarqatadi shayton baqirib. Muhammad o'ldirildi deb. Shunda bir qancha sahobiyalar o'zlarini yo'qotib qo'yishadi. Endi Rasululloh qanday qilib qatl qilinishi mumkin kofirlar qo'lida? Alloh himoya qilmaydimi degan shayton shunday vasvasa olib kelib, qo'llaridan qurollarini tashlab o'tirib qolishadi, qotib qolishadi. Mana shularga xitob qila Alloh taolo nozil qilgan shu oyat. Afayimma ta'qutilan qalabtum ala aqoibikum. Ya'ni o'lsa yoki oddiy tabiiy o'lsa yoki qatl qilinsa jihodda orqaga qaytib tashlab ketasizlarmi shu dinni? Oddiy Muhammad bu oddiy payg'ambar-ku bu. Xudo emas-ku, inson-ku bu ham. Inson borki o'ladi, mahluq borki o'ladi ham. Nega ma'noda? Shu narsalar xayollardan ko'tarib qolar. Ba'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida, haqiqatdan vafot qilganlarida ham Umar de eng ulug' zot, eng ulug' sahobiylardan birlari ham yo'q. O'lmaganlar deb turibdi. Ishongilar kelmayapti. Ko'tara olmayaptilar musibat og'irligini. Yo'q, o'lmaganlar. Alloh bilan uchrashgan ketganlar qaytib keladilar, o'lmaganlar. Keyin Abu Bakr roziyallohu anhu shu yerda eng katta olim va eng katta sabrli sahobiy ekanliklarini Alloh ko'rsatadi. Kelib Umar xutba qilib turganlarida payg'ambarimiz oldaridan chiqib Abu Bakr ijlis deydi, o'tir deydi Umarga. Xutba qilib boshlaydilar. Aytadilarki shu xutbalarda asosiy nuqtasi man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat va man kana ya'budu alloh fa inna alloh hayyun la yamut dedilarda keyin haligi oyatni o'qinglar va ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalab shu oyatni o'qiganlarda sahobiylar keyin o'zlari kelishadi u oyat eslariga tushmay qoladi musibat og'irligidan o'zlarini yo'qotib qo'yishib bunday oyatlar eslariga tushmaydi Anasmi qaysidir bir sahobi rivoyat qildilar, Abu Bakr minbarda turib shu xutbani aytganlarida, shu oyatni o'qiganlarida ko'zimiz ochilib, "Iye, shunaqa oyat bor edi-ya." Yangi xuddi birinchi marta eshitayotgandek tuyulgan bizga. "Bor edi-ku shunaqa oyat, esimizdan chiqib qopti" degan ma'noda sahobiylar o'zlariga kelishgan o'shanda. Eng yaxshi ko'rgan odamimiz o'tib qolsa, qanchalik o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Iymonimizda borlar, taqvolilar haqida gapirsak ham, o'zini yo'qotib qo'yadi, ishongisi kelmay qoladi. Alloh taolodan sabr, sabot so'rash kerak. Demak, eng asosiy foydalardan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng ulug' inson, eng ulug' banda, payg'ambarlarning ichidagi eng ulug' payg'ambar, butun koinotdagi eng ulug' banda. Birorta farishta, hatto Jabroil alayhissalom ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam darajasida emas. Jabroil alayhissalomdan ham ulug' zot Muhammad ibn Abdullah sollallohu alayhi vasallam, lekin baribir banda. Baribir u kishi ham bir banda, inson. Kasal bo'ladilar, vafot qiladilar, uxlaydilar, yeydilar, ichadilar, tahoratlarini bo'shatadilar va hokazo. Insonliklari o'zlarida mustahkam o'rnashgan sifat. Shunday deb qabul qilinish kerak. Abduhu va rasuluhu. Biz doim payg'ambarimizga payg'ambarliklarini aytganimizda nima deymiz? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan. Birinchi o'rinda aytiladi. Abduhu birinchi o'rinda bandaligini bilinglar. Keyin rasuluhu ikkinchi daraja, oliy daraja. Birinchi pog'ona banda. Keyin oliy rotog'onani eslaysizlar. Rasuluhu, Allohning rasuli. Qur'onda ham bir qancha oyatlarda eng ulug' maqomlarini zikr qilganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo bandasi ekanligini eslatib zikr qilgan. Subhanallazi asro bi rasulihi dedimi? Bi abdihi dedi. Bi abdihi dedi. Kim aytibdi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdi. Tabarakallazi nazzala al-furqona ala abdihi dedi. O'zini bandasiga dedi. Va hokazo ko'pdan ko'p oyatlarda birinchi o'rinda bandaliklarini eslatadi. Allohning bandasi eng ulug' maqom bo'lsa, Qur'on kimga nozil bo'lgan boshqa? Bunday Qur'on nozil bo'lgan bir ulug' maqom kimidir qalbiga bevosita Alloh Qur'onni nozil qilgan kim bor koinotda? Butun koinotda yo'q hech kim. Illa Jabroil alayhissalom va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Jabroil alayhissalom bu senga deb aytilmagan, Muhammadga olib bergin deb aytilgan. U bevosita gaplashganlardan tashqari yani. Bevosita Alloh taolo bilan ham o'zlari gaplashganlar. Va hokazo bandaliklarini eslatiladi birinchi o'rinda. Yana shu hadisdan olinadigan foydalardan ta'ziya uchun va musibat og'irligida ta'sirlanib ma'lum bir so'zlarni aytsa joiz. Ulamolar aytishadi, shu narsaga ruxsat berilgan. Bin nadbil yasir, ya'ni yengil iboralar bilan o'lgan odamni eslash, zikr qilish, yaxshi sifatlarini eslab, o'lgan odamni yaxshi sifatlarini eslab, ba'zi bir iboralar bilan maqtab, sog'inch e'lon qilish joiz. Sog'inch e'lon qilish joiz. Fatima onamiz bu yerda aytayotgan gaplarga o'xshash. Sog'inch e'lon qilyaptilar bu yerda. "Ey otajon" deb sog'inganliklaridan, qattiq ta'sirlanganliklaridan aytayaptilar va haddan oshmagan. Mana shu darajada bo'lsa bu ruxsat bunga. Mana shu ham olinadigan foydalardan. 29-hadis. An Abi Zayd Usama ibn Zayd ibn Haritha mawla Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va hubbihi va ibn hubbihi radiyallohu anhuma qol arsalat bintun nabiy sallallohu alayhi va sallam ya'ni ila nabiy sallallohu alayhi va sallam in ibni qad ihtadir fashhadna fa arsala yuqri as-salam ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب الحديث حديث زيد بن حارثة أغلى أسامة رواية خلال زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيغنبار مزيح شكورجان وزلر بخو كتغيان لر زيد كتكنا ليدان يعني أويش تخمينا أويش لرد فيغنبار مزيح صلى الله عليه وسلم زيدنا ozod qilib nohaq ravishda qul qilib olingan bo'lgan u kishi birinchi, keyin Xadija onamizga sotilganmi, kimdir sotgan yoki hadya qilgan. Xadija onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sovg'a qilganlar Zayd. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ozod qilganlar va bu mening o'g'lim deb o'zlarining o'g'illaridek boqib katta qilganlar. 10 yoshlikdan atrofida bo'lgan.
Xullas Zayd ibn Harisani juda qattiq yaxshi ko'rardilar. Zayd ibn Harisa ham payg'ambarimizni shu darajada qattiq yaxshi ko'rganlardan otalari kelib, amakilari bilan otalari kelib, o'g'illarini eshitib, Makkada ekan o'g'lingiz deb odam xabar tarqab, qayerdaligini bilmasdan yurgan bo'ladi otasi. Urush bo'lgan, o'g'il o'g'irlanib ketgan yoki asirga olib ketilgan, kimning qo'lida, qayerga sotilgan hech narsadan bexabar. Oxiri xabar tarqaydiki, Makkada ekan, yaxshi bir oilada ekan, borib so'rasang, yo'q demaydi ular. Yaxshi oilaning qo'lida ekan, Muhammad degan bir yaxshi odam bor, sodiq, amin, va hokazo gaplar eshitib xursand bo'lib kelishadi. Ota bilan amakisi, Zayd otalari Harisa bilan amakilari kelishib olib ketgani keldik deb Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarliklardan oldin bo'layotgan voqea Zayd kichkina bo'lgan paytlari, juda kichkina bo'lmaganlar, endi oradan bir 5-6 yil o'tgan bo'lsa, bir 15 yosh, 20 yosh bo'lganlardir. Xullas Zayd mayli desa men qarshi emasman. Xursand ketishadi. Ya'ni sotib olamiz, pul berib bo'lsang, ozod qil o'g'limizni olib ketamiz deb kelgan ular. Hali berarmikin, yo'qmikin, shu hali. Zayd mayli desa olib ketaveringlar. Qani chaqiringlarchi Zaydni kim tanlar ekan, ma'nomi sizlarning? Sizlar xursand bo'lib ketishadi, bizni tanlaydi albatta. Otasini tanlaydi albatta. Hech qachon birov boshqa odam tanlaydimi? Xursand bo'lib chaqirish kim tanlasin? Nima deganlar aniq lafzi esimda yo'q, lekin Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan boshqa hech kim ketmayapman. Sallallohu alayhi vasallam demaganlar, payg'ambar bo'lmaganlar hatto, bilmayman. Muhammaddan boshqa hech kimga bormayman. Sizlar bilan aloqamiz silay rahim bordi keldi. Otajon siz, amakimsiz, hammasi o'rida, lekin baribir Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'laman. Hava hayron qoladi haligi atrofda guvohlar ham, otasi ham. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xotirjam qilish uchun Makka ahlini chaqiradilar-da. Ota-onasi, otasi bilan amakisini xotirjam qilish uchun Makka ahlini chaqiradilar-da. Ey ahli Makka, guvoh bo'linglar, Zayd mening o'g'lim. Zayd ibn Muhammad deb aytaveringlar. Shu darajada qattiq yaqin bo'lishgan, otasi ham xursand bo'lib ketadi. Keyin katta bo'lganlardan keyin Zaydga, Zayd ibn Harisaga o'zlari yaxshi ko'rgan ayol olib beradilar. Ummu Aymanga uylanadilar. Ummu Ayman yoshi katta ayol bo'lganlar, qora tanli ayol bo'lganlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni cho'rlar bo'lganlar, payg'ambarni ozod qilganlar. Qanday cho'rlar bo'lgan desangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onalarini cho'rlar bo'lgan Ummu Ayman. Onalarini cho'risi bo'lishdan oldin dadalarini cho'risi bo'lgan. Dadalar o'lgandan keyin kimga qolgan? Onalariga qolgan Ummu Ayman. Onalar o'lgandan keyin kimga qolgan? Payg'ambarimizga qolgan Ummu Ayman. Payg'ambarimiz ozod qilganlar Ummu Ayman. Lekin baribir mavlolari bo'lib qolgan va qattiq yaxshi ko'rgan Ummu Ayman radhiyallohu anha va jannat ahlidan bashorat berilgan buyuk sahobiya ayol Ummu Ayman shu yoshlari katta qora tanli ayolni Zayd ibn Harisaga olib beradilar. O'zi bir qancha yil kichkina Zayd, lekin shunday bo'lsa ham Alloh baraka bergan oila Usoma tug'iladi. Ummu Ayman Usoma tug'ib beradilar. Usoma ibn Zayd o'zi oq tanli, Usoma onasidan ta'sirlan qora tanli tushganlar. Shu qora tanli cho'ri bu asli cho'ri bo'lgan ayoldan tug'ilgan bo'lgan Usomani ichida Abu Bakr Umar bo'lgan, ya'ni bir necha minglab sahobiyalardan tashkil topgan askarga Usoma ibn Zayd 16 yoshli yosh yigitchani amir qildi. Kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kim buyurgan? Alloh buyurgan. Iymon, taqvo, ilm qaning qay darajaga baland maqomga ko'targan. O'zlari qopqora tanli. Yoshlari 16 yosh. Shunday oddiy insonni bizni nazarimizda, insonlar nazarida, lekin Alloh nazaridachi? Juda ulug' zot. U bir necha minglab sahobiyalardan tashkil topgan askarlarga, lashkarga amir qilib qo'yadi. Hammalar itoat qilinglar Usoma ibn Zaydga, Usomaga. Lekin shunday xuddi hurmat qilsalar ham, lekin Allohning shariati o'rni kelganda hech qachon hech kimning shafoati, hech kimning hurmati ketmasdi. Usomani yaxshi ko'rganlar payg'ambarimizga aytsin, Usoma bitta o'g'ri ayol qo'lini kesamiz deyishyapti. Mahzumiya mashhur qabila Bani Mahzum Qurayshdan o'g'irlik qilib qo'yibdi. Kimga aytsak-u, kimni gapini qabul qilarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday buyuk qabiladan bo'lgan bir ayolning qo'lini kesilmasa yaxshi bo'lardi. Bizni qabilamizga sharmandalik-ku bu. Qurayshdan bo'lgan, Bani Mahzumdan bo'lgan mashhur oiladan bo'lgan ayolning qo'li kesildi degan gap yaxshi gap emas. Shu payg'ambarimizga lekin shafoat qilib aytaylik, qo'l kesilmasin. Usomadan boshqa odam gap o'tmaydi. Usomani juda qattiq yaxshi ko'radi. Usoma iltimos qilsa, keyin yoshroq bola, kichkinaroq bola, qalbi erib, mayli deyorishlari ham mumkin. Deb Usomani o'rtaga qo'yib kirishgan nima dedilar? Atashfa'u fi hadd min hududillah. Alloh chegara qo'ygan jazo, Alloh belgilab qo'ygan jazoni yo'qotish uchun shuni olib tashlash uchun shafoat qilasan deb g'azablar kelib. Qattiq inkor qilganlar va Usoma u talab qilgan odamlardan juda qattiq xafa bo'lganlar keyin. Xullas, juda qattiq yaxshi ko'radilar Usomani ham. Shu kishi rivoyat qiladilar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlarini o'g'li Zaynab radhiyallohu anha ning o'g'illari, payg'ambarimiz qizlarining o'g'illari, ya'ni nevaralari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kasal bo'lib jon taslim qilayotgan holatda edi. Kichkina chaqaloq o'zi, kichkina farzand nabiralari, shu onasi payg'ambarimiz qizlari qattiq ta'sirlanib dadalarini chaqiradilar, odam yuboradilar. Bolam o'lyapti. Chaqaloq o'lyapti. Jon taslim qilyapti. Keling yordamga deb otalariga odam yo'q. Rasululloh deb zot. Kelib bir duo qilsalar shifo topib yaxshi bo'lib ketishi ham mumkin. Katta umid bor, lekin nima bo'lganini eshitdilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgan elchiga aytdilarki, qaytib borganda qizimga aytgin. Salom aytgin va unga aytganki, inna lillahi ma akhaz. Shak shubasiz Alloh taolo nimani olgan bo'lsa, o'sha narsa o'z Allohniki edi. Olib qo'ygan narsasi ham Allohniki. Va lahu ma ato. Berib qo'ygan narsasi ham Allohniki. Nimani olib qo'ysa, u ham Allohniki, nimani bergan bo'lsa, u ham Allohniki. Va kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Barcha narsalar Allohning huzurida ajali belgilab yozib qo'yilgan. Ajali muddati, ya'ni qancha kun yashaydi, qancha kundan keyin o'ladi, qanday yashaydi va hokazo. Hammasi Allohning huzurida yozib qo'yilgan. Fal tasbir va tahtasib. Aytib qo'yinglar qizimga, sabr qilsin va tahtasib, ya'ni ajr savob umid qilsin. Sabr qilib farzandi bo'lganidan Allohdan ajr savob bo'lishini so'rasin. Shunga sabr qilganligi uchun. Fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la ya'tiyannaha. Fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la ya'tiyannaha. Qaytadan yana elchi yubordilar, haligi elchini. Men boshqasini bosh yuborib qasam ichib so'rayman, iltimos kelsinlar, dadam kelsinlar. Ko'tara olmayapman, musibat og'ir, o'zim bolam o'zini qo'limda jon taslim qilyapti degan ma'nodami? Juda og'ir holat. Taqoma va ma'ahu Sa'd ibn Ubada va Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b va Zayd ibn Sabit va rijal radhiyallohu anhu. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rinlardan turdilar. Rahim shafqatlari kelib o'rinlardan turib qizlarini uyiga yo'l oldilar. U kishi bilan birga bir qancha sahobiylar, jumladan Sa'd ibn Ubada va Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit, buyuk sahobiylar va bir qancha yana sahobiylar. Farufi'a ila Rasulillah sallallohu alayhi vasallam as-sabi. U chaqaloq jon taslim qilib o'layotgan chaqaloq Rasulullohga ko'tarildi, topshirildi. Fa aq'adahu fi hijri. O'zlarini qo'yinlarga olib o'tirg'izdilar-da va nafsuhu taqaqa. Taqaqa degani ya'ni titrchilayapti, topshiryapti, o'layapti. Fafodat aynaha. Bu holatni ko'rgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq ta'sirlanib, ko'zlaridan yoshlar oqib ketdi. Faqala Sa'd ya Rasululloh ma hada? Nima bu yig'lashingiz ey Rasululloh deb so'rashdi. Sa'd so'radilar. Faqala hadihi rahmatun ja'alaha Alloh ta'ala fi qulubi ibadi. Bu Alloh taolo o'zining bandalarining qalbida paydo qilib qo'ygan, yaratib qo'ygan rahmat, rahm shafqat bu. Va fi riwayati fi qulubi man sha'a min ibadi. O'zining bandalaridan xohlaganiga beradigan rahmat. Hammada ham bo'lavermaydi, berahm, beshafqat, qalbi tosh kimsalar ham bor. Otasini o'ldirgan kimsalar yo'qmi? O'zini o'g'lini o'ldirganlar yo'qmi? Na'udzu billah. Lekin Alloh taoloning rahmati kimga berilgan bo'lsa, o'sha odam rahm shafqatli bo'ladi. Va innama yarhamullohu min ibadihi ar-ruhama. Allohning bandalar ichida rahm shafqatli bo'lgan insonlarga, bandalariga Alloh o'zi rahm qiladi. Ya'ni bu rahm shafqat yig'isi bu. U dodvoy qilib norozi bo'lishlik yig'isi emas bu. Taqdirga norozilik emas. Taqdirga rozimiz, lekin taqdir har xil darajada. Yengili bor, og'iri bor. Og'iriga ko'zimiz, yoshimiz keladi, yig'laymiz. Lekin hech qachon norozi bo'lmaymiz. Balki rozi bo'lib, chin qalbimizdan Alloh taologa iltijo qilib turaymiz. Alloh sabit qadam qilgan bizni va ajr savobimiz yoz ko'paytir. Bu yerda ta'ziya bildirish aytibdilar hozir. Esimdan chiqib qopti. Bu hadisdagi foydalardan. Ba'zi odamlar dedilar, ta'ziya bildirish xuddi tabrikka o'xshaydi. O'xshatib olgan. Tabrik xuddi bir odamning uyida bayram bo'lyapti, bir hayit bo'lyapti. Xuddi shunga o'xshatib stol ustullarni qo'yishib, ovqatlarni pishirishib, chiroqlarni yoqishib, qorilarni olib kelib, taomlarni tarqatib qo'yib, xuddi bayram qilgandek marosimga aylantirishgan, bu joiz emas, ta'ziya bunday bo'lmaydi deyaptilar. Ta'ziyaning hikmati boshiga musibat tushgan odamga sabr qilishiga yordam beradigan uslubda uni tasalli berish. Ammo musibat tushmagan odamga u odam o'lgan odam qarindosh bo'lsa ham ta'ziya aytish shart emas, balki aytilmaydi deyaptilar. Tusallu ta'ziyatul musob, musibatga tushgan odam, ya'ni haqiqatda musibatga tushib ta'sirlanadigan odamga ta'ziya bildiriladi. Ta'sirlanmasdan o'lganidan xursand bo'ladiganlar bo'ladi. Bu yerda tushunadi deyaptilar. Ba'zi odamlar otasi bo'lsa meroslanib qoladi, xursand bo'ladigan kimsalar bor. Yoki podshoning o'g'li bo'lsa, dadam tezroq bo'lsa, men podsho bo'lay deb podshoni kutib turadiganlar bor. Yoki mansab kutib turadiganlar bor. Bunaqalarga ta'ziya bo'lmaydi. Ta'ziya haqiqatan musibat tushib, og'ir holatga tushgan odamlarga ta'ziya bildiriladi deyaptilar. Keyin ta'ziyani har xil vositalar bilan e'lon qilib, hamma yoqqa reklama deb qo'yishadi. Reklama qilishni ham ulamolar qaytarishgan bo'lsa. Gazetalarda, televizorlarda, radiolarda, illa agar sharti bor, uni ham mashhur ulamolardan bo'lsa, odamlar shu odamni tanish kerak, bilish kerak bo'lgan, uni haqqiga duo qilishga, uni ilmidan foydalanish kerak bo'lgan shunaqa odam bo'lgan ekan, bilmay yurgan ekanmiz deb ko'z ochilish uchun ma'lum bir hikmatlar bo'lsa bo'ladi deyishgan. Xuddi haligi g'oyib odam janozasiga o'xshash. Ixtilof bor ulamolar o'rtasida, ba'zi ulamolar g'oyibona janoza o'qilmaydi deyishgan. Illo ittifoq bo'lgan joyi shuki, kimgadir janoza o'qilmagan bo'lsa, o'sha odamga janoza o'qisa bo'ladi g'oyibona. Lekin unga o'zi musulmonlar, o'sha o'lgan odamni o'lgan joydagi musulmonlar unga janoza o'qigan bo'lsa, boshqa mintaqadagilar unga g'oyibona janoza o'qishi yo'q deyishadi ba'zi ulamolar. Ya'ni ba'zi ulamolar mutlaq emas bu. Agar buyuk ulamolardan bo'lsa, islomga katta foydasi tekkan shaxs bo'lsa, unga g'oyibona janoza o'qilsa yaxshi bo'ladi deb fatvo berishgan ahli ilmlar ham bor. الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته